Počúvate Generali Balance, moderný podcast, v ktorom sa rozprávame s odborníkmi a známymi osobnosťami o návode na vyrovnaný a zdravý život.
Som Števo Ajzela a vy počúvate podcast Generali Balance, v ktorom sa rozprávame so zaujímavými hostiami o zdravom životnom štýle, výžive, pohybe, cvičení, športe, ale aj duševnej pohode. Prinášame tak spoločne mnoho užitočných tipov, ako do našej každodennej, nezriedka sedavej rutiny vniesť viac prevencie, zdravia a balansu, aby sme žili nielen dlhšie, ale najmä kvalitnejšie. Dnes sa budeme rozprávať so známou psychiatričkou a prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, doktorkou Ľubomírou Izákovou. V rozhovore nám pani doktorka odpovie na otázky týkajúce sa prevencie a riešenia problémov v oblasti duševného zdravia. Budeme sa okrem iného rozprávať aj o depresii, strese, vyhorení, ale aj o tom, čo robiť či nerobiť, aby sme boli v čo najväčšej duševnej pohode. Pani doktorka, dobrý deň želám.
Dobrý deň.
Úvodná otázka nemôže byť iná. Aký je váš recept na zachovanie si vlastnej psychohygieny? Čo preto robíte?
No už toto nie je ľahká otázka, veľmi ťažko sa to žije, ľahšie sa to možno plánuje. Mnohí sa ma pýtajú na také ingrediencie toho, ako žiť spokojne. Ja hovorím, že ingrediencie môžu byť spoločné, ale každý si musí namiešať ten recept sám, aby mu sedel, chutil a bol pre ňo dostatočne výživný a nezaťažujúci. Ja sama pre seba sa snažím pravidelne cvičiť, hýbať sa na čerstvom vzduchu, tráviť čas so svojou rodinou, so svojimi deťmi, občas si prečítať dobrú knihu. Ale musím povedať, že sa to ťažko naozaj žije a stíha v dnešnej dobe. Na druhej strane si treba uvedomiť to, že ak to zanedbáme, niekde sa nám to vypomstí.
My sme v predchádzajúcich dieloch Generali Balance sa rozprávali s docentom Minárikom o výžive, so športovcom Richardom Vargom naozaj až priamo o tom extrémnom športe triatlone. A teraz je to segment, ktorý je podľa mňa osobne to tak cítim fenoménom aj dnešnej doby, aj to tá starostlivosť o duševné zdravie. Čo viete vy povedať zo svojich dlhoročných skúseností? Mám pred sebou vaše impozantné CVčko. Je to naozaj tak? Situácia sa zhoršuje?
Viete, ja si myslím, že od škôlky nás učia možno ešte skôr, ako sa starať o svoje zdravie. Pravidelne si umývame zuby, pravidelne si umývame ruky, snažíme sa kýchať do vreckovky a podobne. Ale nikto nám nejak nepovie alebo opomenú nám povedať, ako si máme chrániť to duševné zdravie. A pritom zdravie máme iba jedno. To znamená, že zdravie je stav duševnej a telesnej pohody. Čiže jedno bez druhé neexistuje. Nevieme, čo to znamená starať sa o duševné zdravie. Som presvedčená o tom, že keby sme teraz položili túto otázku 100 ľuďom, tak by sme dostali veľmi málo odpovedí. Ako sa môžeme starať o svoje duševné zdravie, čo je to psychohygiena, ako by sme ju mali žiť. Naozaj, keď niekde prednášam o psychohygiene, tak sa ma ľudia pýtajú na konkrétne recepty, ako to robiť. A ako som už povedala, musíme si ho každý namiešať sám. Keď mám zamestnanie, kde pravidelne musím sedieť za počítačom, sústrediť sa, no tak tou psychohygienou by mala byť tá aktivita, ktorá nás vedie k pohybu. Ak sa celý deň v práci hýbem na čerstvom vzduchu a mám fyzickú aktivitu, tak by som si mohol dopriať práve toho pokoja, možno pri dobrej knihe alebo filme, ktorý ma zaujíma. Veľa sa ma pýtajú o tom, ako fungujú naše deti, ako máme priznať to, že vlastne nefungujú, že chorejú, lebo väčšina duševných ochorení začína skutočne v detstve. Okay? A veľakrát si rodičia nevšimnú, že sa také niečo deje. Pretože dnes naše deti veľa času trávia na sociálnych sieťach, nekomunikujú s nami. Čiže zabúdame komunikovať, zabúdame používať tie svoje sociálne zručnosti, ktoré sme voľakedy ovládali oveľa lepšie, lebo sme žili v komunitách. Takže toto sú tie ingrediencie, z ktorých by sme mohli pospájať, poskladať ten recept na to, ako byť v duševnej pohode.
Ja by som chcel hneď úvodom pozdraviť všetkých poslucháčov a poslucháčky a dať im vlastne takú motiváciu, pretože niekedy, keď sa povie už len povolanie psychiatra, nič osobne, tak mnohí ľudia sa boja sa a my by sme veľmi radi aj otabuizovali celú túto tému, aby naozaj ľudia sa nebali vyhľadať pomoc a ja v tomto momente možno by som nemal, ale poviem vlastnú skúsenosť. Ja som si 33 rokov myslel, že ja som s prepáčením nesmrteľný, že ja som najsilnejší v galaxii a zrazu som zistil, čo sú to úzkostné stavy, zrazu som mal fyzickú bolesť, ja som chodil k expertom kadejakým, chodil som dokonca na pohotovosť. Už dnes sa cítim preto osobne trápne, možno, že som skôr nezačal to riešiť s nejakým odborníkom práve na túto sféru a zrazu som zistil, že všetko je v hlave, stačí sa možno vyhnúť toxickým ľuďom, toxickému prostrediu. A vnímate to aj vy, že možno tá pasta kapitalizmu, ten obrovský tlak na výkon spôsobuje, že hlavne v tej produktívnej vrstve obyvateľstva, že tých problémov je viac, konkrétne napríklad tých úzkostí?
Úzkostných poruch je najviac zo všetkých duševných poruch, skutočne. A pani docentka Bražinová, známa epidemiologička na Slovensku, robila taký odhad, koľko ľudí s duševnou poruchou sa nelieči a pri úzkostných poruchách je to číslo až nad 80%. To sú tie ľudia, ktorí nikdy nevyhľadajú odborníka. A pritom psychiatr je lekár prvého kontaktu. To znamená, že keď sa rozhodnete navštíviť psychiatra, nič k tomu nepotrebujete, len svoje rozhodnutie a môžete zájsť za kýmkoľvek. Nie je žiadna rajonizácia. To znamená, ak by ste chcel navštíviť psychiatra v Banskej Bystrici alebo v Košiciach, tak kľudne choďte. Psychiatrické vyšetrenie rozhodne neboli. Je to otvorený rozhovor o vašich ťažkostiach. A ten sám už môže pomôcť. Môže pôsobiť liečebne, lebo porozprávate niekomu to, čo vás trápi, čo cítite. Navyše ten odborník vie, ako sa spýtať. Čiže sa vás pýta aj na tie ťažkosti, ktoré si možno v hĺbke duše nechcete pripustiť, alebo sú niekde skryté. Hej? A zrazu možno, presne ako ste to povedali, zrazu si uvedomíte, že aha, ja to pociťujem, ja to vo svojom živote žijem a je to pre mňa ťažké. A predtým ste si to vôbec nemusel uvedomiť, zobral ste z toho ako, že toto je môj osud. Hej, tak toto ja teraz v živote mám. Človek sa vyhovára na to, že to je stres, ktorý žijem. Ale niekedy ten stres vyprodukuje, vyburcuje, zobudí duševné ochorenie, kde je potrebný zásah odborníka. Zoberte si zase to telesné zdravie. Ja si ním veľmi často pomáham, pretože začne ma škrabať v krku, cítim sa malátna, bolí ma hlava. Tak čo urobím? Prvé asi nebežím k lekárovi, že? Prvé znamená, že si zoberiem čaj, lahnem si do postele, ak si to môžem dovoliť a snažím sa tieto príznaky zmierniť, prekonať tým, že si povolím, uľavím, zmierním režim, ktorý žijem. Čo sa môže stať? Pomôže mi to a ja sa po pár dňoch dám do poriadku, vyzdraviem, alebo po pár dňoch, po pár hodinách niekedy pochopím, že ide to zlým smerom a vtedy hľadám lekára. Častokrát sa nám stane, že prídeme k tomu lekárovi a on nám povie, počkáme 2-3 dní, uvidíme. Hej? Pravdepodobne je to víroza, nech sa páči lieky na horúčku, na kašel, už aké máme ťažkosti. Toto isté robí i psychiater. Niekedy príde pacient, povie o svojich ťažkostiach a my mu povieme, skúsme trošku zmierniť váš režim, potrebujete viacej oddychovať, potrebujete dobiť baterky. A keď to nepomáha, postupujeme ďalej. Ak to pomôže, máme recept, ako uľaviť, ako pomôcť. Ľudia majú pocit, že keď navštívia psychiatra, tak ten prvé, čo urobí, otvorí svoju múdru knihu a začne písať recept. A píše lieky a tie už treba užívať celý život a tie lieky zmenia osobnosť človeka a bude to úplne niekto iný.
Alebo vás rovno zavrú do klietky, že?
A to je ten, áno, ešte intenzívnejší prípad. A pritom si vezmime len taký príklad depresívnych poruch. 95% pacientov sa lieči ambulantne. Nikdy v nemocnici neskončí. A kto končí v nemocnici? No to sú tie najťažšie prípady. Niekedy aj s vysokým krvným tlakom človek skončí predsa v nemocnici, v rukách lekára potrebou intenzívnej liečby. Tak aj pri depresiách je to takto. To sú ľudia, ktorí buď majú samovražedné myšlienky a je pre nich záchranou života byť v nemocnici. Ľudia, ktorí okrem depresie majú aj nejaké závažné telesné ochorenie a je treba manažovať jedno s druhým ruka v ruke. Nie je to možné. Ľudia, ktorí sú osamelí, ktorí nemajú nikoho, kto by im pomohol, kto by ich podporil, tam cítime, že je potreba okrem liekov aj zmeny režimu. Možno na to človek sám nestačí, potrebuje aj pomoc niekoho iného. Toto sú väčšinou tie prípady, ktoré končia v nemocnici. Väčšine ľudí pomôžeme ambulantne. Nevieme to urobiť švihnutím čarovného prútika, to je naozaj pravda, ale prečo? Antidepresíva sú lieky, ak teda prikročíme k podávaniu antidepresív, ktoré biologicky, kým prídu v mozgu na to miesto, kde majú pôsobiť a začnú pôsobiť tak, ako majú, trvá minimálne 2 týždne. Keď to trvá 2 týždne, tak nemôžeme očakávať, že na druhý deň po požití prvej, druhej tablety sa stav pacienta zlepší. Čiže musíme vyčkať ten čas, kým tá úľava, kým to zlepšenie príde. Niekedy sa ten plný efekt antidepresíva prejaví aj po 4, 6 až 8 týždňoch. My vieme, samozrejme pacienta o tom informujeme, že je prečo počkať. Poukážeme na to, čo sa už zlepšilo. Sám pacient vie niekedy povedať, že sa mu uľavilo. Niektorí nás žiadajú hneď výmena lieku, tento mi nefunguje, nepôsobí tak, ako by mal. Tuto je na mieste trpezlivosť. Na druhej strane ja si uvedomujem, že každý, kto už toho psychiatra vyhľadá, naozaj sa trápi, trpí. Hej, zoberte si, že by ste si na oči nasadil čierne okuliare a mal by ste ich stále na očiach. No kým svieti slnko, bol by to možno pocit, že vám to i pomáha, ale ako náhle príde šero, tak zrazu nevidím svet. A takto to pociťujú pacienti s depresiou. Ich možno na chvíľočku niečo rozptýli, ale znovu ako bumerang ich to vráti do tej prázdnoty, v ktorej žijú.
Môžeme v skrátke povedať, že či narastá počet pacientov, či už depresie alebo úzkostné stavy, alebo je to možno aj spôsobené kvalitnejšou diagnostikou oproti minulosti? Máme nejaké porovnanie?
Štatistiky hovoria, že sa zvyšuje počet pacientov. Na druhú stranu som vám povedala, že skoro 3/4 pacientov nikdy nevyhľadá pomoc, čiže je veľmi veľa tých, ktorí netušia o tom, že ich život sa dá žiť ľahšie, pretože sú chorí. Momentálne sa veľmi veľa upozorňuje na to, že mnoho depresívnych úzkostných poruch sprevádza telesné ochorenia, komplikuje ich diagnostiku a liečbu. A aj to, že pacient, ktorý trpí depresiou a zároveň telesným ochorením, nevydrží tej liečbe telesného ochorenia tak dobre spolupracovať. Je tým unavený, je tým nemotivovaný a preto to ochorenie beží horšie ako u tých, ktorí depresiou netrpia. Čiže fakt je dobré na to myslieť a tou diagnostikou sa zaoberať. Určite ich je viac. Ja verím, že je lepšia diagnostika, lepšia dostupnosť služieb, keď na Slovensku to nie je až tak veľmi dobré, pretože nemáme dostatočný prístup k psychoterapii. Na prvom mieste pri ľahších ochoreniach odporúčame psychoterapiu. A určite aj vy si uvedomujete, že aj v prevencii má psychoterapia svoje miesto, keď človek žije ťaživú životnú situáciu. Nuž, ale je ich málo, tých psychoterapeutov, je potrebné na nich hodne dlho čakať. Mnoho z nich pracuje mimo poistenie, čiže na priamu platbu, liečba je dosť drahá. Koľko si myslíte, že by ste čakali na psychiatrické vyšetrenie na Slovensku, ak by stav nebol naozaj akutný?
Neviem, ale strašne by som chcel sa vrátiť na nejakú pozitívnu vlnu.
Áno, tak ale čakali by ste 7 týždňov.
7 týždňov.
7 týždňov. Mm-hmm.
No, ja sa musím priznať, že mne to trvalo niekoľko mesiacov. Ja som samozrejme hľadal odborníkov vo všetkých iných oblastiach, lebo som si to nepripúšťal. A teraz sa dostanem k tomu, že či to bol môj vnútorný pocit hanby, strachu, hrdosti.
My to voláme stigmatizácia.
Stigmatizácia.
Áno, a bojujeme proti nej.
A my bojujeme spolu na Generali Balance a vlastne keď nás teraz počúvajú ľudia, vy ste povedali to pre 80% ľudí, že je potenciálne náchylných trpieť nejakou poruchou alebo úzkosťami, tak keď nás teraz počúvajú, čo by mali byť tie hlavné znamenia, kedy by mali naozaj zbystriť, že halo, je najvyšší čas poradiť sa s odborníkom?
Čo je dôležité asi najviac, je moja funkčnosť v živote. Ak kvôli mojim psychickým ťažkostiam klesá moja funkčnosť, tak minimálne by som sa mal sporadiť. A teraz, že ku komu? Mhm. Môžete ísť k psychiatrovi, ako som povedala, lekár prvého kontaktu určite na vás neskočí a nepichne vám hneď injekciu, ani vás nezavrie do zvieracej kazajky, lebo ju ani nemá, ani ju možno nikdy v živote okrem filmu nevidel, alebo k psychologovi. A ak sa dostanete k jednému alebo druhému a teraz neviete, či ste zaklopali na správne dvere, tak vám môžem povedať, že je to úplne jedno, pretože ten jeden vás nasmeruje k tomu druhému, pokiaľ ho potrebujete a naopak. Takže je to ľahko dostupné ísť sa poradiť a stojí za to sa ísť poradiť, pretože ten údel, to bremeno, ktoré si v živote nesiem, kvôli ktorému nefungujem, mi môže pomôcť niekto niesť, ale hlavne vyliečiť, aby zmizlo.
Ak nemám ja osobne silu si pomôcť sám, druhý prípad je ten, že mám v rodine, mám známeho, ktorý pozorujem, že už nie je len smutný. Kedy je tá hranica medzi smutkom a depresiou? Kedy naozaj mám zbystriť, že kamarát mi hovorí o tom, že počuj, ja mám búšenie srdca, je mi to divné, cítim mravenčenie v rukách. Sú toto všetky signály, kedy opäť treba zazvoniť na to správne číslo?
Hej, ešte veľmi dôležité je spýtať sa na schopnosť potešiť sa. Prežiť radosť, či sa na niečo ten človek teší. Väčšinou to je rozdiel medzi smutkom a depresiou. Ten pocit, neviem sa potešiť, neviem mať radosť.
Čo je podľa vás taká prvá pomoc, čo odporúčate? Okrem samozrejme rozhovoru s blízkym, to je asi tá elementárna záležitosť, ale keď neviem, potrebujem možno externý vplyv, máme nejaké stále aktívne linky dôvery, pretože doktor Google naozaj nerieši problémy reálne.
Áno, ja som veľmi rada, že vám môžem povedať, že od 1. júla tohto roku funguje linka dôvery Nezabudka, ktorá sa znovu objavila alebo obnovila po rokoch nefunkčnosti. A pracuje na nej 18 odborníkov, ktorí sa striedajú 24/7, takže sú stále dostupní. Je to linka anonymná. Je to veľmi nízkoprahová aktivita, ktokoľvek môže zatelefonovať. Sú to psychiatri, psychológovia, psychoterapeuti, sociálni pracovníci, ktorí tam pracujú a nasmerujú človeka k pomoci, ktorú potrebuje. Čiže skutočne dostupná služba pre každého, z ktoréhokoľvek kúta Slovenskej republiky môže zavolať ktokoľvek. Je to niečo, čo je veľmi vzácne, pretože veľmi často, presne ako ste sa pýtali, ľudia nevedia kam. Chcú niečo urobiť, ale nevedia sa odhodlať, pretože nevedia, ktorým smerom. A toto je práve tá pomoc, ktorá dá človeku taký kompas, že kam sa pohnúť.
Ako to reálne, prosím, vyzerá, keď už sa odhodlám, zdvihnú ten telefón, vytočím to číslo a pevne verím a som presvedčený o tom, že mnoho ľudí aj na štvrtýkrát a nezavolá, nestlačí to zelené, ale už sa teda odhodlá, na čo sa má pripraviť. Bude to nejaký prívetivý hlas, ktorý je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ktorý naozaj mu povie dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, hovorte.
No, aký je váš problém, prečo telefonujete, čím vám môžem pomôcť? Určite prívetivý hlas a pomoc. Ponuka pomoci, ponuka zdieľania ťažkosti, ktoré človek žije.
Ktoré segmenty alebo ktoré časti obyvateľstva sú najzraniteľnejšie? Sú to osamelí dôchodcovia, alebo je to stratená mládež, sú to možno mamičky s deťmi, ktoré možno nezvládajú, majú doma plnú domácnosť, množstvo starostí?
Ťažko je to povedať. Myslím si, že v každej tej generácii a v každom tom, v tej skupine, ktorú ste vymenovali, sa nájdú takí ľudia, mladí ľudia, veľmi často osamelí starší ľudia, ktorí prichádzajú o rovesníkov, ktorí prichádzajú o rodinu, pretože tá žije aktívny život a nemá na nich čas a je zavalená povinnosťami. Sú to vo väčších mestách, ľudia žijú dosť osamelo, nestretávajú sa. Chýba nám ten komunitný spôsob života, ktorý tu na Slovensku voľakedy bol.
Vy osobne ste na Facebooku, na Instagrame, čo vy a sociálne siete? Aký je váš názor?
Už som na Facebooku, lebo ma kolegovia donútili kvôli lepšej komunikácii v skupine byť na Facebooku, ale nie je to niečo, čo by som aktívne žila. Ja sa radšej stretnem s človekom osobne, ako by som s ním komunikovala. Beriem to len ako spôsob rýchle si odovzdať informáciu, ale sledujem svojich detí, ako veľmi tie sociálne siete sú pre nich lákadlom a že niekedy sú väčším lákadlom ako ísť a stretnúť sa, práve komunikovať takýmto spôsobom. Tak je tu možnosť. Ja si myslím, že keď sa objaví nová možnosť, pre ľudí je lákavá. Pamätáme si možno obaja, keď prišli prvé tie elektronické hry, koľko času sme pri nich strávili, aké to bolo obrovské lákadlo pre našu generáciu. Dneska by som to už asi nehrala, neviem, či by som bola ochotná vynúť na to svoj čas. Asi treba dospieť k nejakej rovnováhe a hlavne myslím si, že tým, čím viac sú ľudia na sociálnych sieťach, tým strácajú zručnosti na to, aby boli v osobnom kontakte. Si ich netrénujú. A keď si ich netrénujú, tak ako keby nevedeli, čo spolu robiť.
A vnímate vy riziko toho, nazvime to, že písomného styku alebo množstva času stráveného v takejto sociálnej bubline, alebo naopak môže to byť prospešné?
Ja si myslím, že sú tam rizika práve v tom, že ľudia sa zdôverujú viacej, sú možno ani nie, že otvorenejší, skôr robia senzáciu z niečoho, čo senzáciou nie je, aby boli zaujímaví, z oči v oči kontakte by to neurobili. A hlavne, viete, že vy keď zareagujete v osobnom kontakte na iného človeka, tak on reaguje na vás, vy sa prispôsobíte tej situácii, urobíte nejaký záver, podľa toho sa chovate. A toto sa stráca.
A nestretávate sa už možno vo svojej praxi aj s tým, ja by som to priam povedal, že diagnóza lajky, že táto mladá generácia nastáva obrovský fenomén porovnávania, závisti, a pritom naozaj ten život na sociálnych sieťach vo väčšine je len fikcia. Nie je možno aj toto obrovské nebezpečenstvo?
Úplne beztrestne sa môžem tváriť, že som niekto, kým normálne tým človekom nie som. Áno, určite je to pre nich zaujímavé. Aj to chváliť sa niečím, nájsť nejakú výnimočnosť. Ale viete, niekedy je tá výnimočnosť v tom, že sa dokážem porezať. A to už je potom patologické.
Je tu jeseň. Z pohľadu vás ako doktorky a oddelenia, ktoré spravujete, kritické obdobie?
Jar a jeseň sú u nás v našich podmienkach kritickými obdobiami. Jeseň preto, že nám začína chýbať slnečný svit. Jar preto, lebo štartujeme novú aktívnu éru svojho života. Určite áno. Niekedy tak očakávame, že to obdobie dušičiek je také, že spomíname na tých, čo už tu nie sú. Nemám tú skúsenosť, že by toto práve bol dôvod, pretože možno je aj fajn prijať to, že niekto odíde vo svojom živote. Je tu priestor na ňo si spomenúť, nielen spomínať na to, že mi chýba, ale aj spomínať na to, aký život s ním bol, aj na to pozitívne. Skôr to, že nám chýba ten slnečný svit, chýba nám to, že sme vonku, v lete sme celé dni, sa snažíme viac byť vonku, pohyb na čerstvom vzduchu. Takže áno, je to také náročnejšie obdobie.
A vieme nájsť nejakú súvislosť medzi psychickými problémami a stravovaním? Vieme už povedať nejaké konkrétne typy, alebo čomu sa určite vyhnúť, čo nám neprospieva?
No už neviem, či stravovanie, ale v každom prípade konzum psychoaktívnych látok typu alkoholu a drog nám neprospieva. To je niečo, čo nás poškodzuje. Mnohí sa boja, že je to hlavne kvôli tomu, že vyvolávajú závislosť. Ja veľmi zdôrazňujem tým, že pracujem so psychózami, to sú tie najťažšie duševné poruchy, že ak taká psychoaktívna látka sadne do správneho terénu v mozgu, ktorý ale nikto z nás nevie, aký máme, tak vie vyvolať ochorenie psychotické na celý život. A je lepšie sa mu vyhnúť, ako sa s ním trápiť, i keď existuje samozrejme moderná liečba, ale prináša takéto ochorenie do života človeka mnohé obmedzenia.
Pekne ste mi teraz nacentrovali, lebo ja osobne mám pocit, že vďaka celebritám, spevákom, známym osobnostiam, ako keby sa o psychických problémoch hovorilo viac. Na druhej strane je to často spôsobené rôznymi devastačnými látkami, tak prívetivo povedané, psychotropnými a podobne. Mal by byť aj ten život celebrit takou nejakou veľkou výstravou? Vnímate ich to pôsobenie, tú sebaprezentáciu ako príklad?
Viete, ja mám také ťažké srdce na novinárov v mnohom a napríklad aj v tom, ako nafúkujú takéto bubliny, ktoré sú často falošnými takými našimi životnými cieľmi, hlavne pre mladú generáciu, pretože môžu robiť veľa skutočne zlého. Máme tú tendenciu napodobňovať tých, ktorí sú úspešní, ísť za ich vzorom. keď to už úplne potiahnem do krajnosti, tak aj končiť svoj život spôsobom, ako to urobil niekto, koho som obdivoval. Myslím si, že v tomto by mali novinári nejakú takú striedmú cestu si nájsť. A to ja veľmi zdôrazňujem, že každému človeku by sme mali rovno s tou informáciou posunúť aj informáciu, kde by mohol nájsť pomoc. V prípade, že sa v tom živote stratí, že okúsi niečo, čo mu napriek očakávanej krásy do života prinieslo nové problémy. A tuto tá linka dôvery Nezabudka má takú svoju významnú úlohu, kde fakt môže pomôcť zachrániť životy.
Do popisky samozrejme pridáme aj konkrétne číslo, aby ste ho mali pekne po ruke. Chcem sa ešte spýtať, akú úlohu zohráva v oblasti psychiky genetika?
Časť duševných ochorení má genetický základ. Nie sú to ochorenia, ktoré by sa monogénovo dedili. To znamená, že rovno by sme zdedili ochorenie. Väčšinou sa dedí predispozícia. A tá predispozícia je niečím vyvolaná. Málokedy, alebo v menšom počte prípadov sa spustí sama. Práve tie psychoaktívne látky, drogy, o ktorých sme hovorili, majú tú schopnosť vyvolať predispozíciu, ktorá by mohla celý život zostať skrytá. A manifestuje sa ochorenie, ktoré je potom závažné, je potrebné ho liečiť.
Chcel by som sa ešte chvíľočku povenovať tej bežnej praxi, bežnej práci, dennodennej rutine, často sedavému zamestnaniu, a pretože osobne stretávam veľa ľudí, ktorí sa dostávajú do takého zvláštneho stavu. Jedni to hovoria, že vyhorenie, ja na druhej strane hovorím, že sú stratení. A potom mal som kolegyne, ktoré mali plné šuflíky magnézia, mali problémy, dajme tomu, s krčnou chrbticou, iné problémy. Chcem sa dostať k tej toxicite prostredia a k tomu, že kde nabrať možno tú odvahu zmeniť to pracovné prostredie? Kde je ten level toho, že a toto už je naozaj, naozaj nebezpečné pre mňa?
Viete, nepociťujete to iba vy, ale Svetová zdravotnícka organizácia, myslím, 2 roky dozadu to bolo, organizovala kampaň ku Svetovému dňu duševného zdravia, prevencia duševných porúch na pracovisku, a veľmi upozorňovali zamestnávateľov na to, že majú v moci starať sa o duševné zdravie svojich zamestnancov, ale aj zamestnancov sa snažili poučiť o tom, ako žiť ten svoj pracovný život. Napríklad pracovné prestávky, vhodné pracovné prostredie, ako riešiť konflikty na pracovisku. Viete, niekto vám dá kompenzačné voľno, pretože ste odovzdali načas nejakú úlohu, ktorá bola veľmi ťažká, ale očakáva, že v tom kompenzačnom voľne urobíte nejakú ďalšiu úlohu, ktorú vám pridelil, lebo deadline je v rámci tohto voľného času. Také voľno nestojí za nič, však to z napätia do napätia človek ide. Ale to najdôležitejšie asi je úplne to, čo sme povedali na začiatku. Pokiaľ ja viem, ako sa mám starať o svoje duševné zdravie, tak rovnako ako po toalete si umiem ruky, tak to zaradím do svojho úplne bežného života a tú psychohygienu žijem a starám sa o svoju dušu. Aj keď toho mám veľmi veľa, tak to kompenzujem aktivitou, ktorá je pre mňa harmonizujúca, pri ktorej si oddychnem. Niekto potrebuje viacej prestávok v práci, niekto menej, ale dlhších. Všeobecne napríklad sa hovorí, že počas tých, alebo odporúča počas tých prestávok vypnúť, preladiť sa úplne na inú tému. Nie, že ideme si spoločne urobiť kávu a ešte dopracovávame. To nie je prestávka. To je niečo úplne iné. To je stále pokračujem v tom, čo som. Len som zmenil miestnosť A na miestnosť B a nie som v tom sám, ale mám brainstorming, ale to je pracovná aktivita. Čiže skutočne sa o to svoje duševné zdravie starať tak, aby tú záťaž som dokázal vykompenzovať tým príjemným, harmonizujúcim, aby som mal ten ventil, ktorý vypustí to nakopené napätie, a potom sa nemusíme rozprávať o vyhorení, nemusíme sa rozprávať o depresiách a úzkostiach, ktoré sú spojené práve s tou nadmernou záťažou, ktorú dnešný život prináša mnohým.
Na odľahčenie možno teraz poviem, a dúfam, že sa zasmiete aspoň trošku, nechcelo by to zriadiť takú špeciálnu linku pre top manažerov a riaditeľov firiem?
To ja by som veľmi rada. Keď sa do toho pustíte, rada sa k vám pridám.
No mohli by sme niečo vymyslieť.
dneska žijeme ťažký život mnohý a niekedy si tak človek hovorí, že vodu káže a víno pije, či ako sa to hovorí, hej, že veľmi ľahko sa to teoreticky podsúva ako návod a môžeme tu o tom rozprávať ešte dlho, ale keď to už mám zaradiť do svojho života, tak ale teraz nie a potom a neskôr a inokedy a nedostaneme sa k tomu nikdy. Až vo chvíli, kedy nás v noci zobudia povinnosti v našej hlave, ktoré keď sa prebudíme o 3 ráno nevieme zahnať, ktoré narastajú do gigantických rozmerov. Ráno sme unavení, nevládzeme ísť do práce, ale musíme a ideme na rezervy, ktoré sa pomaly vyčerpávajú.
A práve ten problematický spánok je ten úvodný výkričník, kedy by som mal zbystriť pozornosť?
Veľmi často. Veľmi často. Ten spánok ako keby reagoval ako taký lakmusový papierik na to, že sa niečo v našej psychike deje. A to zobudenie nebýva také, že pohoda, ale vtedy príde to napätie, ten pocit takého neprekonateľnej ťažoby, pre ktorú sa už nepodarí zaspať. Malý problém vie o 3 ráno naozaj veľmi narast.
Na podujatí Generali Balance Talks vystupoval aj populárny tréner Maroš Molnár a on si nie je celkom istý tým názvoslovím, že syndrom vyhorenia. Je to oficiálne kvantifikované alebo kvalifikované, alebo je to len opäť niečo, čo prišlo s dobou a možno má zaobaliť istú skupinu?
Syndrom vyhorenia sa dostáva už do nových klasifikačných systémov, takže ho tam nájdeme. Na Slovensku medzinárodná klasifikácia chorôb, 11. revízia je na ceste k nám prísť zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Momentálne je to syndrom. Syndromy sú všeobecne zložené z príznakov, ktoré už dosahujú isté množstvo, istú intenzitu svojho prejavu a sú základom jednotlivých diagnostických jednotiek. Je úplne jedno podľa mňa, ako sa to volá. Či sa budeme baviť o syndróme vyhorenia, depresívnej epizóde, úzkostnej poruche. Oveľa dôležitejšie je, čo ten človek žije a čo potrebuje ako liečbu. Niekedy stačí zmeniť aktivitu, ktorá ho zaťažuje. Niekedy je potrebné poodstúpiť a nájsť ten iný spôsob života a to pomôže psychoterapia. A niekedy je to už také závažné, že práve napríklad tá porucha spánku, to napätie je tak limitujúce, že človek potrebuje lieky. Ale čím skôr príde, tým skôr mu vieme pomôcť a tým menej následkov odstraňujeme.
A veľmi moderné je teraz takzvané slovičko sabatika. Mnohí to zvažujú. V podstate je to prestávka od roboty. A keď som zahustený dlhé roky, môžem pociťovať naozaj, že ma tá práca nebaví, nemám energiu a môže ma to reštartovať? Koľko treba byť na tom sabatikale? Je to mesiac, niektorí idú na pol roka, alebo existujú aj iné metódy?
Ťažko mi je na to odpovedať, asi neexistuje univerzálny návod, pre každého je to inak, ale keď sa pozrieme do zahraničia, tam sú ľudia, ktorí pracujú, napríklad učitelia dlhé roky, musia si zobrať pol rok alebo rok voľna a úplne preladiť a je to práve prevencia takéhoto vyhorenia, takej záťaže, ktorú žijú. Čiže asi to nie je niečo, čo sa teraz vymyslelo, ale to už funguje roky. A neviem vám povedať, koľko je potrebné. Ľudia čakajú, že keď vypnú na mesiac a vrátia sa, tak odrazu ich tá práca začne znovu motivovať a budú úplne na tom perfektne. A niekedy to tak je a niekedy to tak aj nie je.
Práve to sa pýtam, že na jednej strane očakávania máte vy už nejaké dáta alebo poznatky, že ten polročný oddych, sabatika od roboty naozaj prináša to ovocie? Alebo zmena roboty?
Áno, toto určite pomáha. Myslím si, že to nie je nič nové, že naozaj preto sa to do toho pracovného fungovania v tom zahraničí vyspelom dostalo, lebo niekto naozaj vyskúmal, že je to opodstatnené. Veci sa nedejú sami od seba, musia byť jasné výsledky, prečo to tak je.
Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne. Veľa som sa dozvedel a pevne verím, že sme motivovali aj našich poslucháčov, aj poslucháčky. A pevne verím, že budú viesť nielen kvalitnejší život ako taký, ale že sme im pomohli. Možno niektorí naozaj čakali na toto koleso, ktoré sme ktoré sme teraz hodili a snáď pomôže. Na záver ešte mi dovolte otázočku, prezrate vy niečo na seba, lebo veľmi vážna, dôležitá funkcia, veľmi vzdelaná žena, váš taký najväčší koníček, vaše najväčšie odreagovanie, možno nejaký adrenalinový šport, absolvovali ste?
No, adrenalinový šport som neabsolvovala, ani nie som adrenalinový človek, ale to, čo ma v poslednej dobe nadchlo, o to sa s vami podelím, to bolo paddleboardovanie. Úžasná rovnováha tela aj duše. Bez, jedno bez druhého nefunguje. Pokiaľ ste v psychickej nepohode, padáte dolu, pokiaľ nemáte fyzickú kondičku, padáte tiež. Sice padnete iba do vody, nič rôzne sa nestane, ale možno presne nájdete to, kde tá rovnováha má byť.
To bola pani doktorka Ľubomíra Izáková, prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Podcasty Generali Balance nájdete na platformách SoundCloud, Mixcloud, Apple Podcasts, Podbean a Audiolibrix, ale aj na Spotify či YouTube a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk. Zároveň vrelo odporúčam sledovať aj profil Generali Balance na Instagrame. Pri objavovaní toho správneho balansu sa na vás teším pri ďalšom podcaste Generali Balance. Majte sa krásne!